Málstökur hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir þessa spurningu og get tekið undir í raun allt sem að kom fram í máli hennar. Það er nefnilega alveg rétt. Við auðvitað eigum mjög mikið undir að dreifa ferðamönnum betur landið og við höfum ákveðin verkfæri til þess að gera það. Og líkt og háttvirtu þingmaður kom inn á þá er það auðvitað meðal annars og kannski aðallega til þess að fleiri njóti, líkt og hún háttvirtu þingmaður nefndi, þar að segja landið allt og íbúar landsins alls. En það er nefnilega ekki síður til þess að dreifa álagi og létta á álagi sem er sumstaðar annars staðar á landinu, sem eru auðvitað líka hagur okkur allra að vel takist til venda náttúru, til þess að tryggja góða upplifun ferðamanna og til þess að svona huga þessum samfélagslegu þolmörkum íbúa sem hér búa. Hvað varðar sérstaklega spurningu háttvirts þingmanns jöfnun eldsneytiskostnaðar, að þá er það einleið sem að hægt er að fara í til þess að reyna stuðla að því að fleiri fljúi beint inn á Akureyri og Egilsstaðaflugvöll. Og þetta verður verið til skoðunar lengi í hérna ráðuneytum, vissulega ekki forræði míns ráðuneytis. En það er frá því að segja að í byggða áætlun sem samgönguráðherra, ég held að hafi lagt hér fram, þar er þetta eitt þeirra verkefna sem lagt er til að fara verði í. Þannig að ég bind vonu það að við náum að klára það mál og ef að það getur hjálpa til þess að stuðla því að fleiri ákveði að fljúa inn á þessi landsvæði beint, að þá er það auðvitað ótrúlega sterkt verkfæri til þess að dreifa ferðamönnum til þess að landa allt njótu góðs og til þess að dreifa álagi.